В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Верховній Раді намагаються скасувати закон про реструктуризацію кредитів громадян в іноземній валюті, за який парламент проголосував 2 липня.
Дуже важко було зорієнтуватися. Було шумно, спікер тихо став це питання, і це не знімає жодної відповідальності з тих, хто голосував. Була зроблена величезна помилка.
Чи на часі було рішення про зменшення валютних кредитів, ми почуємо і вашу думку. Поки Росія не виконує мінських домовленостей, санкції не знімуть, обіцяє президент Європарламенту.
We have no choice but to keep.
У нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати переговори з Росією, даючи чітко зрозуміти, що ми не відмовимося від наших принципів.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко представив керівництву Служби безпеки України нового голову відомства Василя Грицака. Про це йдеться у повідомленні СБУ. Учора Верховна Рада України підтримала запропоновану президентом кандидатуру Грицака і призначила його на посаду голови Служби безпеки України. Грицак виконував обов'язки голови СБУ з минулого місяця, коли з цієї посади звільнили Валентина Наливайченка. У штабі АТО заявляють, що з півночі до 18-ї години сьогоднішнього дня бойовики 16 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Порушуючи мінські домовленості, вороги вночі здійснили артилерійський обстріл сил АТО зі 152-мм гармат в районі населеного пункту Трьохізбинка. З 11 до 12 години проросійські найманці гатили зі 152-мм артилерії в районі населеного пункту Опитне.
Повідомив сьогодні увечері речник штабу АТО Дмитро Гоцуляк. Про порушення режиму припинення вогню заявляють і сепаратисти угруповання ДНР.
Обстановка Донецкой Народной Республики остается сложной. Интенсивность обстрелов украинской стороной за прошедшие сутки составила 35 нарушений режима прекращения огня.
Сказав Едуард Басурін, який називає себе заступником міністра оборони угруповання ДНР. Шоста черга часткової мобілізації до Збройних сил України триватиме до 17 серпня, у рамках якої планується здебільшого призвати десантників, танкістів, артилеристів, заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного і мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України Володимир Талалай.
Мобілізаційні заходи триватимуть на протязі 60 діб до 17 серпня включно. Як і раніше, для призову за мобілізацію потрібні фахівці для комплектування високомобільних десантних військ, механізованих танкових військ, артилерісти, спеціалісти розвідки, зв'язківці, а також спеціалісти ремонтних органів, військові інженери.
Сказав Талалай, планується, що під час шостої хвилі мобілізації у рівних частинах буде призвано і тих, хто раніше проходив військову службу, і тих, хто раніше не служив. Сьогодні Держдума Росії ухвалила в остаточному читанні законопроект про так зване право на забуття. Він передбачає право громадян вимагати від операторів пошукових систем видаляти посилання на інформацію, яка їх не влаштовує. У цій сфері юрисдикція російських судів поширюється на іноземні інтернет-пошуковики, якщо вони дають рекламу, адресовану російським користувачам. У першому читанні законопроект ухвалили 16 червня. Представники інтернет-спільноти розкритикували законопроект, заявивши, що він обмежує право громадян на доступ до інформації. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Закон, який дозволяє українцям повертати валютні кредити за старим курсом долара на момент отримання кредиту, може обвалити банківську систему і заморозити іноземні кредити для держави. Про такі ризики заявили і урядовці, і експерти, і представники НБУ. Частина з тих, хто голосував за нього, вже відкликають свої голоси. Частина пропонує, щоб парламент проголосував за скасування цього закону. Втім, він не набуде чинності, якщо його заветує президент. Частина аналітиків припускає, що власники валютних кредитів, серед яких є дуже заможні та впливові люди, підкупили депутатів. Ситуацію з'ясовував Євген Солонина.
У Верховній Раді намагаються скасувати закон про реструктуризацію кредитів громадян в іноземній валюті, за який парламент проголосував 2 липня. Так, група депутатів збирає підписи під зверненням до спікера Володимира Гройсмана про переголосування закону та під листом до президента Петра Порошенка не підписувати його. Від спікера депутати вимагають повернутися до розгляду законопроекту в залі, оскільки, за їхніми словами, під час голосування були допущені порушення регламенту, а також через те, що голосували картки депутатів, яких не було в залі, йдеться у зверненнях. Водночас процедури відкликання голосів народних депутатів за регламентом Верховної Ради не існує, заявив перший заступник голови регламентного комітету Павло Пензеник. Для скасування закону, за словами Пензеника, треба діяти інакше. Потрібна відповідна постанова парламенту про це. Між тим, депутати Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко та від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко заявили, що збираються відкликати свої голоси за закон про реструктуризацію валютних кредитів. Згодом до них приєдналися ще декілька депутатів.
Дуже важко було зорієнтуватися. Було шумно, спікер тихо став це питання, і це не знімає жодної відповідальності з тих, хто голосував. Була зроблена величезна помилка, ми її визнаємо, я особисто її визнаю, і персональні уроки з цього винесу,
заявив Олександр Черненко. Загалом за закон голосували 229 осіб, тоді як необхідний мінімум голосів – 226. Зі свого боку, перший заступник голови парламентської фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко припускає, що президент не підпише цього закону. Лідер фракції цього блоку Юрій Луценко назвав закон про реструктуризацію валютних кредитів катастрофою. 2 липня він подав заяву на звільнення з посади голови фракції. Закон про реструктуризацію валютних кредитів пролобіювали ті, хто їх брав. У цій ситуації не виключений підкуп частини депутатів. Таку версію подій озвучив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Взагалі там 40 тисяч цих позичальників. Там є багато людей з грішми. І от вони хочуть, щоб за їхній ризик заплатило 40 мільйонів людей. І вони, звичайно, поділилися трішки грішми з депутатами, організували псевдопротест.
Політолог додає, що прагнення валютних позичальників отримати вигоду може обернутися великим стресом для банківської системи. Про це говорять і в Нацбанку України. Закон про реструктуризацію валютних кредитів спричинить збитки для економіки країни на 95 мільярдів гривень і нові банкрутства банків, повідомив директор юридичного департаменту Національного банку України Віктор Новіков. Це означає додаткові витрати з державного бюджету і зменшення соціальних виплат, оскільки доведеться здійснювати виплати гарантованих сум відшкодування за вкладами населення, зазначив Новіков. Міністр економічного розвитку Айвара Сабромавичус, зі свого боку, побачив у кредитному законі небезпечний для України популізм. Цей закон суперечить нашим зобов'язанням перед МВФ. І наступного траншу, який стабілізує українську економічну ситуацію, нам не дочекатися, наголосив міністр. Абромавичус висловив сподівання, що президент Петро Порошенко ветує закон про реструктуризацію кредитів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки фахівців, а зараз почуємо думки пересічних громадян. Чи на часі було рішення про зменшення валютних кредитів? Про це кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих Києва.
Тільки хто буде погашати різницю? Чи це буде погашати бюджет? Якщо бюджет, виникає питання, чому ми повинні їх погашати?
Моє мнення двозначне. Я взагалі не люблю кредитів. Я вважаю, що треба скільки є, настільки жити.
Я вважаю, що це правильно, оскільки якщо прийдеться людям віддавати кредит по 20 гривень за долар, то це ужасно. З нинішніми зарплатами це нереально.
Прийдеться людям ущемляти себе в чому-то, яка-небудь нехватка. Це із-за цього проблема.
Для країни не корисно, тому що держава ж не повинна обманувати людей. Те, що прийняла Верховна Рада, то я думаю, що вона неправильно зробила.
Держава повинна захищати своїх громадян. Вони в чому винуваті? Що вони брали за курсом 5,5, а зараз у нас долар вийшов 3 рази дорожче. Їхні вини, то винувата держава.
Це не дуже добре по відношенню до іншим судозайомщикам, тому що було завжди право вибору – брати в гривні чи в доларах.
Так, да, я підтримую. Та як брали, так і повинні видавати.
Я так думаю, що не буде великої користі, бо ці ж гроші хтось повинен повернути країні. Це ж може на наші плечі це. Це якось так не дуже не продумано ще. Ну не 5,5 же повертати, коли вже долар по 21.
Ось такі різні думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, чи на часі було рішення про зменшення валютних кредитів. Президент Європарламенту Мартін Шульц звернувся до українських депутатів з промовою, яку пізніше спікер Верховної Ради Володимир Гройсман похвалив за точні характеристики, як він висловився. Шульц закликав співпрацювати з Росією, щоб припинити конфлікт на Сході, але згадав про Крим як частину України. Михайло Штекель. Далі.
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц пообіцяв відновити звичайну співпрацю з Росією лише якщо та проявить повагу до територіальної цілісності України, зокрема Криму. Про це він заявив під час виступу в Верховній Раді 3 липня.
Існує лише одне життєздатне рішення, і це політичне рішення. І з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України. Воно виправить ситуацію лише у тому випадку, якщо буде напрацьоване спільно з Росією.
Президент Європарламенту наголосив, що Крим був анексований незаконно, а співпраця Європи з Росією залежить від поваги до територіальної цілісності України, у тому числі стосовно півострова. Шульц зазначив, що Мінські угоди є обов'язковими для виконання та закликав Росію вивести з України не лише свої регулярні війська, а й наймантів, а також забезпечити український контроль над ділянками кордону, які наразі контролюються бойовиками так званих ДНР та ЛНР.
У нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати переговори з Росією, даючи чітко зрозуміти, що ми не відмовимося від наших принципів. Ми не будемо вести з ними справи, як зазвичай, поки мінські домовленості не будуть виконані в повному обсязі.
У виступі Шульц також вимагав від Росії повернутися за стіл газових переговорів із Україною, а від України сконцентруватись на олігархічній структурі економіки та постійній фінансовій кризі. Серйозною підтримкою України виступ Шульца назвав політолог та професор Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань.
Він дуже так сильно говорив і про підтримку України, і посилання на Майдан. До речі, і про реформи в Україні сказано достатньо позитивно, що прогрес є. Це контрастує з тим, що, знаєте, що ми не помічаємо часто того, що у нас починає робитися за цих надзвичайно важких умов.
Також в рамках візиту Шульца до Верховної Ради голови українського та європейського парламентів підписали меморандум про порозуміння.
Сьогодні відбудеться перше засідання інтеграційного комітету асоціації. Ми переходимо на зовсім інший рівень нашої співпраці між Україною і Європейським Союзом. Як результатом цієї співпраці має бути чіткий план щодо асоціації України з Європейським Союзом.
Наголосив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Він також подякував президентові Європарламенту за підтримку і чіткі характеристики українських подій. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Для повномасштабного наступу в Україні наразі в російських вояків та сепаратистів бракує сил. Водночас нарощування військової техніки на окупованих територіях Донбасу триває. Про це заявив Радіо Свобода заступник міністра оборони України Ігор Долгов. Із ним спілкувався Олександр Лащенко.
Кількість техніки, яка концентрується на території, контрольованій сепаратистами, вона стабільно збільшується.
Зростає.
Так. І це для нас є сигналом того, що будь-які сплески активності є можливими.
Можливі.
Про це краще знає, безумовно, керівництво Збройних сил України, начальник Генштабу, регулярно буває на місці, і ви про це знаєте. Він володіє ситуацією.
Віктор Муженко, маєте на увазі?
Безумовно. Тобто ми оперуємо тим, що можемо оприлюднити.
Ну от військовий експерт Центру Розумкова Олексій Мельник в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, коментуючи наведені Петром Порошенко в інтерв'ю кар'єра де ла Сера, оці цифри про 200 тисяч бойовиків проросійських, власне, російських військ на Донбасі з точки зору пана Мельника. Ця цифра, це, ну скажімо так, більше потенціальна цифра. Це не значить, що зараз на Донбасі, на території, яку досі поки що контролює сепаратисти, 200 тисяч зібралося угруповання.
Є кордон Україна з Росією. За кордоном 300 кілометрів, з якого є уявним, який, на жаль, на сьогодні Україна не може контролювати. Тобто це велика чорна діра. І от за цією великою чорною дірою стоять угруповані російських військ, які нараховують понад 50 тисяч регулярних частей.
Масштабний наступ можливий з їхнього боку найближчі дні? Чи це важко зараз сказати, чи неможливо сказати?
Я не є військовим, як ви знаєте. Я не є, тим більше, стратегом, тактиком і так далі. Але те, що можна очікувати від російської сторони, від сепаратистів, в принципі, вкладається в якісь розумні схеми. Ці розумні схеми показують, що для повномасштабного наступу поки що сил у нашого противника недостатньо.
Це був заступник міністра оборони України Ігор Долгов. Розширене інтерв'ю з ним слухайте завтра і дивіться на сайті radiosvoboda.org у рубриці «Суботні інтерв'ю». Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Ми дізнаємося, які вимоги висувають учасники маршу Святослава Хороброго. Чому харківські вулиці надалі можуть прославляти другу п'ятирічку пролетаріат і комсомол? Греція готується до недільного референдуму. Що ж трапиться, якщо греки скажуть «так» пакетові міжнародної допомоги, а що буде, якщо вони його відкинуть?
The danger of it happening would be even higher if there is a no vote.
А в Карлових Варах у Чехії відкрився сьогодні кінофестиваль. Дві українські стрічки у конкурсній програмі.
Документальне кіно в Україні завжди було вартісним, завжди було помітним на європейському кінопросторі і на фестивалях у тому числі.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві в ці хвилини триває марш Святослава. Це марш бійців добровольчих батальйонів та членів правих організацій. Учасники йдуть урядовим кварталом колоною, в якій зараз понад 1000 людей, а за дійством стежить Левко Стек. Він з нами на прямому зв'язку. Левко, я вас вітаю.
Добрий день.
Доброго вечора. Хто бере участь у марші і в якому форматі він відбувається?
Власне, серед учасників, окрім тих, кого ви назвали, тобто бійців добровольчих батальйонів, серед яких там і правий сектор, і ОУН, також є представники вже демобілізовані Айдару, от, і, знову ж таки, члени правих організацій Києва, також є і звичайні кияни, їх тут досить багато, вони приєднувалися вже під час ходи. І зараз теж активно підходять і цікавляться, що відбувається. І, власне, в більшості свої розділяють вимоги, які оголосили учасники маршу. З приводу формату, то це була така хода урядовим кварталом з невеличкими пікетами біля урядових організацій. Жодних конфліктів з правоохоронцями, які забезпечують правопорядок, не було. Самі організатори заявили, що це мирна акція, однак наголосили, що вона мирна поки що.
А ви заговорили про вимоги, Левко. Власне, які вимоги висувають учасники маршу Святослава Хороброго?
Ну, серед головного, що можна виділити, це відмова від мінських домовленостей, тобто відновлення таких активних бойових і наступальних дій на Донбасі, також кадрові чистки в Міністерстві оборони, а також покарання для злочинців, яких називають учасники часів Януковича, державних чиновників, де це саме про них, та реальні кроки по боротьбі з корупцією. І це один блок, а інший – це звільнення, як вважають учасники, власне, політичних заручників, репресованих бійців добровольчих батальйонів, які зараз опинилися за ґратами. Серед них, зокрема, виділяють і Андрія Медведька та Дениса Поліщука, якого звинувачують в вбивстві Олеся Бузини.
Дякую. Отже, атмосферу не можна назвати напруженою. Правильно я вас зрозуміла, Левко?
Так, власне, конфліктів не було, але знову ж таки, що не спілкувався з командиром батальйону ОУН, і він говорить, що мирна ця акція поки що, і все може змінитися, якщо до вимог учасників не прислухається влада, і, власне, може тоді буде чекати нової революції, як це зазначив, власне, Микола Коханівський.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був Левко Стек, де в ці хвилини триває марш Святослава. Ми будемо стежити за ситуацією і повідомлення читайте на сайті radiosvoboda.org. А в Харкові вулиці надалі і можуть прославляти другу п'ятирічку і пролетаріат, і комсомол та інші ідеологічні радянські надбання. В цьому можна переконатися з оприлюдненого попереднього списку перейменування вулиць, проспектів і станцій метро. До прикладу, в Харківській мерії вважають, що станція метро Радянська або Радянської армії не підлягає перейменуванню. Натомість активісти проукраїнських патріотичних громадян громадських організацій не розуміють, чому назви вулиць мають прославляти «Червоний терор» та «П'ятирічки політрепресій». І чому так відбувається в цьому місці, ми зараз дізнаємося від Володимира Носкова. Він з нами на прямому зв'язку. Володимира, як це можна зрозуміти?
Зрозуміти можна таким, бо Харків є завжди і був своєрідним містом. Тут дуже чисельні, скажімо, такі сили, це колишні регіонали у міській раді, більшість там є регіоналів. І тому зараз є дві групи, які працюють над списками перейменування. Це офіційна від Харківської міської ради робоча група та неофіційна у Фейсбуці створена Харківська топонімічна група. Якщо передивитися на перелік міської комісії, то там здебільшого чиновники, заступники міського голови, міські депутати та їм підлеглі люди, ну, взагалі, скажімо так, історики і експерти, яким вони довіряють. І в меншості там буквально кілька людей від громадськості, ну, серед них є один чи два від проукраїнських сил. І тому проукраїнські активісти скаржаться, що їх не допускають до роботи в офіційній групі. Кажуть, що це таким чином влада створює наперед підготовлену виставу і ніяких громадських обговорень не буде.
Володимире, почекайте, а хто, власне, буде входити до цієї офіційної групи?
А я сказав, депутати Харківської міської ради, заступники міського голови, ну і найрізноманітніші експерти, причетні до міської влади. І от, наприклад, що збурило харків'ян? Наприклад, що можуть залишитися станції метрополітену Радянська, радянської армії. Коли я запитав пояснення у відповідального секретаря топонімічної комісії, він сказав, ну а чого тут? Радянська, оскільки в Україні залишилися ради на різних рівнях місцевих органів влади. А радянської армії, тому що це визвольна армія України від фашистсько-нацистських загарбників. Так само в переліку немає вулиць Московської, немає поки що у списку сумнівних залишилися другої п'ятирічки. І тут теж цікаве пояснення від Хорошковатого. Він каже, ну то це ж п'ятирічка, коли розвивалася промисловість, ну, я йому зауважив одразу, це ж і роки політрепресій, роки Голодомору, тому дискусії ще триватимуть, люди дуже активно включилися в обговорення, пропонують відомих харківських митців, як то Василя Мисика, Юрія Шевельова та інших. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Більше на цю тему з подробицями читайте на сайті radiosvoboda.org. І обговорюйте цю тему, як у вашому місті виглядає ситуація з перейменуванням вулиць.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Греція готується до недільного референдуму. Громадяни там мають підтримати або відмовитися від пакету допомоги міжнародних кредиторів. Від результату цих голосувань залежить не тільки їхнє майбутнє, але і подальша доля цілої зони, де євро є грошовою одиницею. Що, власне, трапиться, якщо греки скажуть «так» пакету міжнародної допомоги, і що буде, якщо вони його відкинуть? Це спробував з'ясувати наш кореспондент у Брюсселі. Селі Віталій Єреміця.
Серед греків перед недільним референдумом, що вирішить долю допомоги з боку міжнародних кредиторів, зростає нервозність та черги за готівкою. Про можливі сценарії після голосувань Радіо Свобода запитало у економіста з Центру досліджень європейської політики Даніеля Гросса.
У разі негативного голосування ситуація доволі зрозуміла. Греція не отримає програми допомоги, тож постане питання, чи залишається вона в зоні євро. Водночас уряд повинен буде вирішити, як фінансувати державу. Чи це буде здійснюватися через підвищення податків чи шляхом нового скорочення витрат. Їм самим це вирішувати.
У Брюсселі заявляють, якщо греки 5 липня скажуть ні, то це дуже послабить позицію прем'єр-міністра Ципраса. Сам голова уряду стверджує протилежне, закликаючи громадян не погоджуватися на пропозицію міжнародних кредиторів. Тим часом автоматичного виходу Греції з єврозони через ні не буде. Але двері для такої можливості будуть відкриті значно ширше, каже Яніс Еммануїлідіс, аналітик з Європейського політичного центру.
Небезпека такої можливості зросте, якщо люди проголосують ні. Чимало греків голосуватимуть, бути чи не бути їм частиною європейської сім'ї. Інші будуть думати, чи сказати так або ні політиці заощаджень. Люди вибиратимуть між обуренням ситуацією і водночас занепокоєнням щодо того, що може трапитися наступного дня.
А якщо греки скажуть так, то, як сьогодні заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, попереду будуть дуже складні переговори, щоб переконати незговірливий уряд Ципраса. Тим часом економічна ситуація у греків може ще більше погіршитися. Через щоденну деградацію, вочевидь, потрібен буде новий, ще більш адаптований план допомоги. Даніель Грос.
Потрібно буде домовлятися щодо повністю нової програми допомоги. Можливо, програма «Мінімум», де буде дуже мало грошової підтримки і дуже мало зобов'язань з боку греків. За фінансову політику таким чином відповідатиме тільки національний уряд. І це буде значно простіше для Євросоюзу.
Тим часом опитування, проведені різними аналітичними центрами Греції, дають протилежні результати. Одні кажуть, що «ні» з великим розривом переважатиме. Інші, що ризик опинитися в ізоляції, свідчить про те, що більшість греків готова до подальших скорочень та заощаджень і може підтримати пакет допомоги від МВФ, Європейського центробанку та Єврокомісії, з яким так пристрасно бореться нинішній грецький уряд. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У чеському курортному місті Карлові Вари сьогодні відкривається ювілейний 50-й міжнародний кінофестиваль. Одразу дві українські стрічки потрапили до конкурсної програми: картина Єви Нейман «Пісня пісень» і фільм Остапа Костюка «Жива ватра». Також окрема секція фестивалю буде присвячена видатному радянському режисерові українського походження Ларисі Шепітько, постановникові стрічки «Сходження» Анна Шаманська. Розповідає деталі.
Один із найвпливовіших кінофестивалів Європи, форум у Карлових Варах, цього року показуватиме відразу дві українські стрічки. І обидві беруть участь у конкурсній програмі фестивалю. Художній фільм українського режисера Єви Нейман «Пісня пісень» змагатиметься у головному конкурсі фестивалю проти 12 інших робіт. Стрічка знята за мотивами творів Шолом Алейхема. Сюжет фільму розгортається у 1905 році в одному з єврейських містечок Росії, про що розповіла агент режисера Івана Івішець.
Це дуже поетична та оповідальна історія. Це один із дуже небагатьох фільмів, які відтворюють загублений світ. І операторська робота є дійсно неймовірною у наближенні цього світу до глядача.
«Жива ватра» режисера Остапа Костюка є іншою українською стрічкою, представленою у Карлових Варах у конкурсній програмі серед документальних фільмів, де змагаються ще 15 робіт. Хвилинна картина розповідає історію трьох карпатських вівчарів. За словами продюсера фільму Геннадія Кофмана, знімати «Живу ватру» доводилося впродовж тривалого часу.
Ну, як говорить сам режисер, 4 роки.
Як каже сам режисер, зйомки тривали 4 роки та все життя. Він виріс у цьому середовищі, для нього це все знайоме. Він із Західної України. Щосезону він виїжджав зі своїми героями на полонину, був у них вдома.
І на полонину, і був у них вдома.
Тривалі зйомки допомогли команді зблизитися з героями, які через певний час комфортно відчували себе перед камерами. те, що живу ватру запросили на фестиваль у Карлових Варах, для авторів фільму стало несподіванкою і великою честю. Організаторка кінопоказів документальних фільмів в Україні Ольга Веснянка високо оцінює шанси української стрічки у Карлових Варах.
Варто зауважити, що документальне кіно в Україні завжди було вартісним, завжди було помітним на європейському кінопросторі і на фестивалях у тому числі.
Окрема секція кінофестивалю буде присвячена режисеру Ларисі Шепітько, яка народилася та навчалася в Україні. Ювілейний 50-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме з 3 по 11 липня. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».